Татарстан узган елда стратегия 2030 кысаларында республикада социаль өлкәне үстерүгә 100 миллиард сумга якын акча юнәлдерде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә шулай дип белдерде. Төп максат кеше капиталын үстерү, социаль инфраструктура булдыру, уңайлы мохит формалаштыру. Узган ел әлеге максатларга социаль объектларга, юлларга 100 миллиард сумга якын инвестиция юнәлдерелгән. Бирдә мәктәпләр, балалар бакчалары, сәламәтлек саклау, спорт, мәдәният объектлары хакында сүз бара, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстанның үсеше 2015 елдан республика законы белән беркетелгән стратегия 2030 нигезендә билгеләнә. Стратегияны формалаштыру кысаларында барлык кызыксынган яклар, халык, бизнес, иҗтимагый оешмалар фикердә исәпкә алынды. Татарстанның барлык дәүләт программалары да стратегия 2030 нигезендә әзерләнә. Стратегия агымдагы чынбарлыкны исәпкә алып тулыландырыла торган документ ул. Мисал өчен 2019 елда стратегия 2030 Россия президенты Владимир Путин раслаган ил күләм проектлар белән бер үк вакытта эшләнде. Шул ук вакытта без сизелерлек үзгәрешләр кертмәдек, чөнки ил күләм проектларның төп бурычлары һәм максатлары безнең стратегияга туры килә, дип искәртте Татарстан президенты. Бүген хөкүмәт йортында Татарстан Республикасы агломерацияләрен социаль-икътисади үстерү проблемалары һәм перспективалары дигән стратегик сессия узды. Чарада Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясы Хисап палатасы рәисе Алексей Кудрин, Татарстан Премьер-министры урынбасары, иктисад министры Митхат Шәхиәхмәтов, республика министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, бүген Татарстанның эре шәһәрләре агломерацияләре төбәк икътисадының үсеш нокталары булып тора. Әмма аларны үстерү өчен заманча хокукый база, инфраструктурага, финанс чараларын җәлеп итү механизмнары кирәк. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясы Хисап палатасы рәисе Алексей Кудрин белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Рөстәм Миңнеханов белән очрашу барышында төбәк дәрәҗәсендәге икътисад үсеше мәсьәләләре буенча, шул исәптән хәзерге шартларда региональ финанслау мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстанның икътисади үсеш нокталары, аның агломерацияләрен үстерү темасы кузгатылды. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Россия Федерациясы спорт министры Олег Матыцин белән очрашты. Олег Матыцин Минтимер Шәймиевны 85 яшьлек юбилее белән котлады һәм аңа Россия спорт министрлыгының югары бүләген физик культура һәм спортны үстерүдәге казанышлары өчен мактау билгесен тапшырды. Сез безнең укытучы һәм остазыбыз, сез спорт өлкәсендә бик күп яхшы кадрлар, шул исәптән безне дә спорт министрларында тәрбияләде. Дип билгеләп үтте Олег Матыцин. Ул Россия студентлар спорты берлеге президенты һәм Халыкара студентлар спорты федерациясы вице-президенты буларак Казанда 27-нче Бөтендөнья җәйге студентлар уеннарына әзерлек һәм аны уздыру чорында Татарстанның беренче президенты белән тыгыз хезмәттәшлек итүе турында искәртте. Былтыр Татарстанда кулланышта булмаган 117 мең гектар җир ачыкланган, шуның 45 мең гектары әйләнешкә кайтарылган. Бу хакта коллегия утырышында Россельхознадзор хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе вазифаларын башкаручы Илнур Галиев сөйләде. 2020 елда әйләнешкә 36 мең гектарга якын җир кертелгән булган, бу алдагы елга караганда 3 тапкыр күбрәк. Илнур Галиев әйтүенчә, файдаланылмаган авыл хуҗалыгы җирләрен ачыклау авыл хуҗалыгы министрлыгы Россельхознадзор идарәсе һәм Иннополис университетының уртак тырышлыгы нәтиҗәсе. Моның өчен ясалма интеллект технологияләре кулланыла. Барлык районнарда муниципаль җир контроле буенча семинар-киңәшмәләр үткәрелде, бөтен кирәкле документ үрнәкләре тапшырылды. Идарә адресына 133 тикшерү акты тапшырылган. Бер актта тапшырмаган районнарда күп, димәк, аларда муниципаль җир контроле тиешенчә киләнмәгән, диде Илнур Галиев. Ул узган елда җир күзәтчелеге бүлеге тарафыннан җир законнарын үтәмәү буенча 2300-дән артык очрак ачыкланганын әйтте. Бу алдагы ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. 6 миллион сумнан артык штраф салынган. Драматургия кесінде яңа татар пьесасы 2022 премиясына шираттағы конкурста талды. Авторлар конкурсқа сәхнеде қойылмаған, матбуғатта бастырылмаған, шулай оқ мұңаршы конкурста қотнашмаған пьесаларын тәқдим ете ала. Конкурсқа ішілер 2022 жылының 1-ші октябріне қадар қабыл етіле. Ең яқшы үш пьеса авторларын оқшылата премиялар кіте, әсерлер мақсус жиынтықта қол язма хоқларында бастырылашақ, һәм театрларға сәхнәләштерүгә тәкъдим ителәчәк. Шулай ук Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы да махсус премия бирә. Казанда Татарстан мөфтияте мөселман яшьләренең кышкы форумы уза. Шара Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңайыннан уздырыла торган күп санлы чараларның берсе. Быйылгы кышкы форумда узган елгы кебек үк ике мәйданчыкта һәм бер-бер артлы егетләр һәм кызлар өчен аерым уза. 13-нче тапкыр оештырыла торган форумда 60 егет һәм 60 кыз катнаша. Әлеге җыеннар мөселман яшьләренең дини белемен арттыру, әхлагын камилләштерү, аларны рухи кыйммәтләргә, татар халкы традицияләренә карата игътибарын һәм хөрмәтен арттыру ниятеннән оештырыла. Форум 23 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Анда 18 яшьтән 30 яшькә кадәргә кызлар катнаша. Мөслимәләрнең эстафетасын 26 гыйнварда егетләр кабул итә. Татарстан вәкиле Евгения Тарасова Олимпия уеннарында фигуралы шуу буенча Россия командасы составына керде. Спортчы Владимир Морозов белән бергә парлы шууда Россия җыелмасын тәкъдим итәчәк. Евгения Тарасова һәм Владимир Морозов Россия чемпионатының бронза призерлары, шулай ук фигурлы шуу буенча Европа чемпионатының көмеш призерлары булды. Шулай ук Олимпиадада Россия җыелма командасы составында Татарстаннан чаңгышы Христина Мацокина чыгыш ясаячак. Исегезгә төшерәбез, кышкы Олимпия уеннары 4 февральдан 20 февральгә кадәр Пекинда уза. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 22 гыйнвар шимбә көнне болытлы һава, кар явачак, урыны белән буран. Җил көньяк-көнчыгыштан толган. Һава температурасы төнлә 9-14, көндез 5-10 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык, кар кертләре.